зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Обвинителството покрена истражна постапка против градоначалникот на Скопската општина Петровец од ВМРО ДПМН. Што значи српското признавање на канонското единство со Македонската православна црква? Чекор напред или назад кон автокефалност на МПЦ? Во Македонија засега нема пријавен случај на заболено дете со новиот вид на хепатит. Слушајте на.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Обвинителството за борба против организиран криминал отвори истрага против градоначалникот Борче Митовски, неговиот брат, подсомнение за злоупотреба на службена должност и перање пари. Градоначалникот за Радио Слободна Европа вели дека се е чисто. Перање пари и злоупотреба на службена должност. За овие кривични дела се осомничени двајца браќа. Првиот е градоначалник на општина Петровец Борче Митовски, а вториот е неговиот брат, собственик на фирма. Јавното обвинителство за гонење на организиран криминал минатиот месец отвори истрага против градоначалникот Митовски, вработен во општината, братот на градоначалникот и управител на една од фирмите за кои постои основно сомнение дека преку нив биле издавани фиктивни фактури. Градоначалникот Митовски во изјава за Радио Слободна Европа вели дека сите фактури кои биле исплатени од општината не се фиктивни, туку се за извршени услуги. Ова истрага е отворена по кривичната пријава на управата за финансиска полиција која беше поднесена за време на изборната кампања за локалните избори. Тогаш во јавноста оваа пријава се третираше како политички прогон против градоначалник кој доаѓа од опозицијската ВМРО-ДПМНЕ. Ова е вторпат како по пријава се постапува за овој предмет. Градоначалникот вели дека и пред 4 години обвинители веќе еднаш ја чешлале документацијата и го затвориле предметот како чист. Тогаш работите застанале во предистражна постапка. Овој пат по новата кривична пријава е отворена истрага. Според пријавата, осомничениот Митовски како градоначалник во период од 2012 до 2018 година потпишал фиктивни фактури во вредност од половина милион евра на фирми чии што вистински собственик бил неговиот брат. Дополнителен проблем е и конфликтот на интереси според кој службено лице не смее да донесе одлука која ќе биде во интерес на близок член на семејството. Нешто што според градоначалникот не е проблем.
Знаеш како викаше господин Зоран Заев, вика, дали треба да ги затворат сите мои браќи и братуче, дали треба да ги затворат фирмите? Баш така, таа изја ми остана во сеќавање. Значи, нигде не пишува дека не смее да учествува. А они како дадоа медиумите изјава, одредени медиуми, дека јас му наместил тендер на брат ми. Како може да му наместам тендер на брат ми, кога на таа јавна набавка учествувале 7 фирми, и 20 спуштање имало. Значи 20 спуштање имало. Како може да се нави? И тоа е електронски.
Вели Митовски. Според законот за спречување на корупција, службено лице во вршење на својата функција не може да воспостави деловни односи со правно лице кое е во негова собственост или во собственост на член на неговото семејство. Според пријавата на финансиската полиција, тендерите ги добивала фирмата Леона Транс и Ацако Транс Компани, каде што управител е братот на градоначалникот. На прашањата кои се собствениците на овие две фирми, градоначалникот дека само АЦА Транс е во собственост на неговиот брат, додека другата фирма е на некој инвеститор. Според податоците од Бирото за јавни набавки, компанијата АЦА Транс само за една јавна набавка, склучена со Обштината Петровец, искаширала над 300 000 евра за набавка, транспорт и изработка на тампонски слој. Вториот договор, склучен во 2013 година, изнесува 243 000 евра и се однесува за набавка, транспорт и изработка на тампонски слој. Како што соопшти на пресконференцијата директорот на управата за финансиска полиција, Арафат Муареми, братот на градоначалникот, е второ осомничен во својство на вистински собственик и овластен подписник на банкарските сметки на фирмите АЦ Транс Компани и Леома Транс Скопје ДОО.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Македонските и српските свештени лица во четврток ќе одржат заедничка литургија во храмот Свети Сава во Белград. Дова доаѓа по вчерашната одлука на СПЦ за признавање на канонско единство со МПЦ. Што точно значи тоа? Чекор напред или назад за автокефалност на Македонската православна црква ќе слушнете од прилогот на Марија Томановска.
Сообщението на Саборот на СПЦ со кое го одобрува канунското единство со МПЦ не значи враќање назад во борбата за автокефалност на Македонската православна црква. И таквите тези се погрешни, реагира Зоран Матевски, професор по социологија на религија и директор на Центарот за интеркултурни студии и истражување при Филозофскиот факултет во Скопје. Во вчерашното сообщение на СПЦ се посочува и дека одлуката се носи врз основа на акт на Светиот архиерејски синот на МПЦ со кој се прифаќа автономен канунски статус одален од страна на Светиот архиерејски синот на СПЦ во 1959 година.
67 е битна за нас, бидејќи сме си се возобновили. Ама за екуменскиот свет, да не само што не е битна, него тогаш е шизмата. После 67, значи точно после 55 години, нас не враќаат во православната екумена, значи веќе не сме шизматична, не сме расколничка црква, не враќаат во тоа канонско единство и во тоа литургиско единство. Не треба да се третира годината 59 како битна. Тоа е само појдовна точка за понатамошни разговори, од негде мора да се почне.
Инаку сообщението на Соборот на СПЦ следува по решението на Вселенскиот патриарх Вартоломеј од 9 мај, со која ја признава Македонската православна црква Охридска архиепископија за канонска црква. Одлуката на Вселенската патриаршија не значи дека МПЦ доби автокефалност. По вчерашното сообщение на Соборот на СПЦ се огласи Руската православна црква, која за разлика од предходното сообщение во која одлуката на Вселенската патриаршија ја оцени како грубо антиканонски и политичко мотивирано мешање во јурисдикцијата на Српската православна црква, сега одлуката на СПЦ ја поздрави. Но иако СПЦ нагласува дека и во диалогот за идниот и евентуално конечен канонски статус на МПЦ ќе се раководи само и исклучиво од црковно-пасторални принципи, не грижејки се за реал политички, геополитички и црковно-политички и други слични работи или за неподпаѓајќи под ничие влијание или притисок, поранишниот дипломат Драган Јањатов се сумнева дека мотивите се само црковни.
Толку време се спори и се залага Македонија да се реши тоа прашање на некој начин или да се приближи до решавање. Сега наеднаш сите цркви изразуваат согласност и консензус по тоа прашање, а всушност тоа прашање ништо не решава, не го решава основниот проблем македонски. Туку на земјата и дава некаков базален статус во однос на тоа што она сака да биде.
По потегот на СПЦ со и реакција се јави митрополитот Преспанско-Пелагониски и администратор австралиски и новозеландски господин Петар, кој во изјава за медиумите вели дека одлуката на СПЦ да го обнови канонското единство со МПЦ Охридска архиепископија е чекор напред во односите меѓу двете цркви.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Новиот тип на хепатит кај децата може да предизвика сериозни здравствени потешкоти. За сега во земјава нема потврдено случај на заболени деца од хепатит. Македонските здравствени власти велат дека внимателно ја следат состојбата. Ивана Стојкова ги има деталите.
Македонските здравствени власти внимателно ја следат состојбата со новиот тип на хепатит, кој е потврден во неколку земји во светот кај детската популација. Станува збор за заболување на црниот дроп од непознато потекло, кое првпат беше пријавено во Обединетото кралство, а потоа и во неколку други земји низ светот. Најчесто се јавува кај децата до 16 години, е она што загрижува и што предизвикува тешки компликации на црниот дроп. Од Министерството за здравство велат дека засега во Македонија нема откриено вакви случаи. Внимателно се следи со состојбата и соодветно ќе бидат превземени превентивни мерки и активности доколку тоа го налага состојбата, одговорија кратко од ресорното министерство. Специјалистите со кои разговараше Радио Слободна Европа велат дека не треба да се крива паника, но состојбата мора да се следи. Доктор Ангел Чандоновски, долгогодишен специјалист педијатар, вели дека во обичаената слика кај хепатитот е жолтило по целото тело и слабост, што се нормални симптоми за хепатитот кој е познат во сегашната јавност, но она што ги загрижува лекарите кај новиот вид на хепатит се компликациите кои што се појавиле кај црниот дроп кај децата, како и потребата од негова трансплантација.
Вообичаено акутниот хепатит поминува, како што знаеме, асимптоматично. Во овој случај, се тоа што го јавуваат земјите кај што е појавен овој тип на вирус, ајде да наречеме вирус или компликација, вирус на кој што баш буколно ги погаѓа децата, кажуваат за една состојба на појава на жолтило по целото тело, односно буколно кожата, и се јавувала една обшта слабост, што е нормално за, нели, она слика симптоматска на еден хепатит кој што е позната воопшто во сегашната научна јавност.
Доктор Андоновски додава дека за лекарите вирусот е се уште непознаница и дека во моментов се прибираат податоци кои би требало да дадат појасна слика. Според податоците на Светската здравствена организација, симптомите се болки во стомакот, диарија и повраќање, но и зголемени нивоа на ензими во црниот дроб како и жолтица. Лекарите апелираат доколку родителите ги забележат овие симптоми, децата да ги однесат веднаш на лекар.
Доколку приметат еден вид на симптоматологија кој што е изразено жолтило кај дете, обшта слабост, проблемите и промените во параметри, ензимските, хепатални ензимските промени на АСТ-то и АЛТ-то, да веднаш се јават на својот матичен лекар и да побараат помош за да се до тоа биде следено. Навистина, мала популација сме, немаме простор од паника. Ние можеме да бидеме застапени со некоја си, да кажеме, светска еве статистика буквално и така натаму, но сепак како мала популација не би имале ние толку голем број случаи.
Првите случаи на овој необичен хепатит беа забележани во Велика Британија, каде првпат беше регистрирано значително зголемување на случаите на тежок акутен хепатит од непознато потекло кај мали, а претходно здрави деца.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
50 години сликарство е насловена ретроспективната монографска изложба на македонскиот уметник Ниче Василев, што во наредниот месец ќе се одржува во галеријата на Завод и музеј Струмица. Поставката и објавата се неколку годишни проекти на Сдруженијето за култура Транзан. Прилог на Љупчо Јоровски.
Ни сите мои творечки години никогаш не сум создавал во комфорна зона. За разлика од некои мои колеги, јас тешко го поминував мојот авторски пат, но никогаш не се предадов и обстои во таа сурова реалност. Повеќе од 50 години сум посветен на сликарството. Се трудам колку можам да имам сериозен пристап и делата ги анализирам во ателието долго и студиозно. Понекогаш на нив се навраќам и после неколку месеци. Сликите никогаш не се целосно завршени. Вака во обемниот разговор со кураторот и колегата Никола Пијанманов, печатен во богато опремената монографија 50 години сликарство, говори македонскиот уметник и сликарот на човечката присутност Ниче Василев. Тој во својата исповед, печатена во книгата, говори и за своето детство во скромното земјоделско семејство во родното Дабиле, за немаштијата и постојаната борба со болестите, за годините на развој минати во средното училиште за применета уметност во Скопје, каде бил запазен од професорот Родолјуб Анастасов, префалањето од применетата академија во Софија по само една година на академијата во Варшава, по предлог на професорот и признаен полски уметник Лудвиг Мачонг, деновите минати таму, средбата со Рената Галазга и бракот во којим се родила керката Љупка, незината определба да тргне по неговиот пат и така со ред. А говорејќи за уметност, тој вели дека таа не се учи и дека за него е радост.
Уметноста не се учи, или ја имаш во себе или не. Вие можете да ги студирате сите школи за уметност, но ако го немате талентот, никош не да бидете креативни плоди на автор. Препорача на младите сликари пред се да се освоне на собствените чувства и автентичен израз, да верат во собствените можности и да ги развиват постојано. Семена уметност е се, тај ме прави среќен и спомнет. Сретне и моето семейство. Уметноста е радост, таа ги прави сите по-добри и по-сретни луѓе.
Ке рече Ниче Василев. Од друга страна, Никола Пијанманов, во обидот со збор да го отклучи творештото на својот сограѓани и голем македонски уметник, потенцира дека Василев е првенствено сликар на човечката присутност.
Уметноста на Ниче е во постојана потрага по совршениот клуч, кој ги соедини бојата, светлото и цртежот. Формата. Некогаш бојата ја преплавува сликата и триумфира над силуетите, некогаш цртежот ја надсликува бојата со сета своја елеганција и раскош. Оттука сликарот, мислам дека маестрално ги користи како медиум пастелите и моливот во боја, како што своевремено Едгар Дега ги досликуваше костимите на кревките и нежни балерини со структура на изронети крилца од ноќни пеперути. Ниче е првенствено сликар на човечката присутност и на интериерите во кои неповратно се списнале сенките и формите на женските фигури, актови, еротските облини и погледите на анонимните ликови, нежните и кревки човечки судбини, преплавени со нежна меланхолија и длабоки емоции.
Вели Пијанманов.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.